rozprávy, bez cenzury a politické korektnosti vám přináším svobodný vysílání.
Zdravím a vítám a vysvětlovat stejně nakonec budeme my, dámy a pánové, takže Studio Karaň, svobodný vysílač a když tak na Twitchi též můžete sledovat už živě, kočky se tady pohybují, takže se koukneme na zprávy bez cenzury k dnešnímu datu 1.1. tedy leta páně 2024 a víme, že to tedy není náš není to náš tedy kalendář, aby jsme to takto měli. Tak, koukneme se na to, co se děje u nás doma a v zahraničí, protože těch věcí asi Pepu jste slyšeli, že ano, agenta Pávka a další, takže se na to jdeme kouknout. Já to tady trošku potiším, aby mi tam nelezly ty ruchy a jdeme se kouknout na Petra Cvalína, který na bývalém tedy twitterovém účtu dnes tedy na síti X napsal toto. Rok je tedy za námi a tento rok znamená pro státní elitu prohru, protože nevypukla jaderná válka. Mimochodem, státní elitě se nepodařilo v Praze dne 21. prosince docílit svého zamýšleného cíle. Rusko ke konci roku 23 dosáhlo tedy ohledně České republiky přesně toho, čeho chtělo dosáhnout. Výsledek toho úsilí se naplno projeví na konci přestavby světa a důkazy o provinění jsou k dispozici a nelze je smazat. Také nezapomeňte na to, co řekl Vladimír Vladimirovič Putin tedy v novoročním projevu, který trval 3 minuty, a to, že Rusko nikdy neustoupí. Mrtví nebo živí? Takže úkol obyvatel České republiky je stále stejný. Slovensko nebo Slovenskou republiku tu už zachránil Robert Fico a jeho vláda. A Česká tedy republika též musí odmítnout euro. Rok 2024 bude tedy velmi náročný a každý, kdo je toho hoden a schopen, by měl žít každý tedy den a každý okamžik s vděčností a s nadějí. Takže to je od Petra Cvalína a ono se nám to tady ukáže za chvilku. Koukneme se na největší hrozbu pro svobodu slova, zda je to tedy pan Vítek Ropušan a nebo někdo jiný. Já vám to tady dám, abyste mohli sledovat, co se to tady děje. Tady to překlikneme, dáme si tam ten odkaz. Šup a jdeme se kouknout, aby jsme to tedy viděli. Já si to tady musím přetáhnout, abych to tady mohl lépe čísti. Takže největší hrozba pro svobodu slova Rakušan. Udeřil tedy Miloš Zeman a přidali se jak pánové Klaus, tedy Václav Klaus a Dominik Duka a prý to i další. Takže to jdeme se na to podívat, sám jsem to ještě nečetl. Takže bývalý prezident Miloš Zeman tedy tvrdí, a já poznamenám, že to je inženýr, že ministr vnitra Vít Rakušan ze STANu ohrožuje svobodu slova v České republice, tady to musíme opravit, a prezident bývalý tedy to uvedl Miloš Zeman v rámci průzkumu Společnosti pro ochranu svobody projevu. Podle ex-prezidenta také Václava Klause současné tedy politické elity zastrašují a nálepkují lidi s jiným tedy názorem a vyvolávají tím názorovou autocenzuru. No a kardinál, tedy Dominik Duka, zase tvrdí, že u nás ubylo lidí, kteří mají odvahu říkat pravdu. No, to je zajímavé. Takže Společnost pro ochranu svobody projevu se v anketě tázala několika tedy významných veřejně známých osobností, bych řekl, tady je osoba je postava, no tak uvidíme, co nejvíce ohrožuje svobodu projevu v České republice a podle tedy Miloše Zemana ohrožuje svobodu slova zejména ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana. Citujeme, minister vnitra Vít Rakušan, to je tedy to největší ohrožení, uvedl tedy stručně Miloš Zeman. Jinženýr, ještě jednou poznamenávám. Šířeji se tématu tedy věnoval prýto ex-prezident také Štěpán Václav Klaus, který je ale také přesvědčený, že svobodu projevu ohrožují současné politické elity. A říká, analýzy tedy sociologů ukazují, že dnešní politici jen zřídka mluví o svobodě. Nepotřebují. Snaží se zajistit si pokračování svého pobytu ve skornatělém politickém systému jinými cestami a proto je jejich usilovná snaha nic neměnit a všechno ponechat tak, jak je. To je tedy možné jen omezováním svobody slova. Jedině tím mohou být současní elitářští majitelé tedy pravdy uspokojeni. Toto omezování nemusí být realizováno tedy přímou cenzurou, na zastrašení mnohých stačí vyvolání tedy atmosféry skandalizace, nálepkování, ostrakizace. Zbytek obstará zase autocenzura, jak varuje tedy Václav Klaus, že lidé ze strachu už raději mlčí. No. A toho si všímá tedy i prý kardinál Dominik Duka, podle nějž lze v České republice, opět to musím opravit, pozorovat lidi, kteří nemají odvahu říkat věci tak, jak jsou, i když tedy znají pravdu. Tak, jdeme se kouknout na to, co cituji teď na pana Duku. Pokud nedokážeme tedy vnést zápas za hodnoty, tak popíráme nejen svou osobní identitu, ale i po staletí budovanou identitu našeho národa. Nevím o tom, že by nějaký jiný stát měl na prezidentské zástavě napsáno pravda vítězí. Umlčování tedy pravdy se dnes tedy děje mnoha způsoby. Jednak se na tom svými titulky podílejí média, která kde koho linčují, a pak zde tady hraje roli i takové to švejkovské, to chce klid. Dejme si tedy pozor, aby se to nestalo součástí naší národní identity, varuje tedy kardinál Duka. No a potřebu tedy bojovat za svobodu slova má i režisér Igor Chaun, toho byste měli znát, který k tomu nabádá tedy i ostatní, protože říká, že největším zklamáním je pro mě snadnost, s níž občané podléhají tedy nové autocenzuře, strachu a manipulaci nových loutkových mocipánů. Zjistil jsem, že v průběhu let pochopil, že svobodu nelze vybojovat jednou a tím ji mít už provždy. Je třeba pochopit, že touha znesvobodnit společnost, ovládat ji pomocí manipulace, strachu a cenzury, není odvislá od konkrétního totalitního nebo autoritářského režimu, ale je více méně tedy vlastní každému výkonu moci a proto je nesmírně důležité být lidsky i společensky neustále ve střehu a udržet demokratickou a občanskou kontrolu. Nebát se ozvat. Tak burcuje tedy Igor Chaun s tím, že o svobodu se bojuje tedy každý den a nyní je to velmi prý to aktuální. No ale také další věci. Benjamin Kuras se tady také, tak se na to možná koukneme, jak se to tady Jaguar klub, již dříve se pro Společnost pro ochranu svobody projevu vyjádřil také komentátor a prezident Jaguar klubu České republiky Filip Turek s tím, že svobodu slova nejvíce ohrožuje černobílé a zjednodušené vnímání témat od lidí, se kterými byste se v osobním kontaktu pravděpodobně nebavili a nesetkali, nebo byste si vykali a bavili se pouze na společenské to úrovni. A absence reflexe určité tedy vychovanosti lidí v případě online komunikace, no to vidíme všude, přináší řetězové následky a vede až ke snahám prosadit svou tedy v uvozovkách pravdu za všech okolností. Ti stejní lidé, kteří si léčí komplexy svou odborností a jednoznačným názorem na téma, kterému rozumí jen povrchně, by v osobním kontaktu mohli být velmi pravděpodobně i fajn lidi, kteří v hospodě sedí u jiného stolu a prohodíte tedy s nimi jen pár slov. V případě diskuze v opačném názoru vás vyslechnou a argumentovat příliš nebudou. V případě střízlivého názoru možná budou přikyvovat a nikoliv nálepkovat, uvádí tedy Filip Turek, jak říká, je tady komentátor a prezident Jaguar klubu České republiky. No tak to víme, že ta nevychovanost je, protože tam si lidé myslí, že jsou nedotknutelní, že zkrátka za jejich sprostěrny na sociálních sítích jim tu hubu nikdo neropleskne, že ano, tak tady to máte. Je to na parlamentnilisty.cz, sekce Arena Monitor a je to zpráva, která tedy byla publikována k 29. prosinci. Ale je to velmi aktuální. Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Reprezentuje navenek? No před svými municipály ano, ale ne pro nás. Takže my budeme klikat na ne a přidáme se. A vidíte, že tady hlasovalo už 50 tisíc a 169 lidí, tedy v tuto chvíli včetně mě a 97% tedy čitatelů a návštěvníků Parlamentních listů se vyslovilo. Takže ne. No, tak takhle se to má. Ale já jsem chtěl Benjamina Kurase, protože to je velice, velice zajímavý člověk, na kterého byste se měli podívat i vy také. Takže v jedné z anket týkajících se svobody slova se nedávno vyjádřil rovněž spisovatel, dramatik a publicista Benjamin Kuras, který poukázal, že se často zapomíná na dvě příčiny. Tou první je tedy ztráta smysl pro humor, dnes akutní na téměř všech debatujících stranách a ve všech tedy názorových bublinách a z ní vyrůstající tendence se vzájemně překřikovat a umlčovat. Jakou jsem zrovna nedávno měl tu paradoxní čest nezúčastně sledovat na konferenci týkající se právě svobody projevu. Ta druhá se dá vyjádřit citátem, už není koho, ale byl to nějaký starý, byl to nějaký moudrý starý Američan, který řekl, když se svoboda přestává vytrvale pěstovat, krní. Připojil tedy Benjamin Kuras do diskuze týkající se ohrožení svobody. No, takhle to zkrátka je, že jo, a my to vidíme, dámy a pánové, dnes a denně. Já vám to tady překliknu a zkusím vám tady dát tedy ještě něco, na co bychom se mohli kouknout. Já vám tam dám ten citát od... Kde máme citáty? Tady máme citáty od Karla Kryla, protože ten je politikům se nevěří. Ten citát je věčný a věcný. Takže abyste to věděli, dámy a pánové, politikům se zkrátka nevěří, protože politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří a kdo v něho věří, je idiot. No, Karle, velmi, velmi, velmi výstižné. Tento citát se ženete všude a bylo by dobré, kdyby to bylo možná v těch nějakých esejích a novinových článcích, to ty, které má třeba svůj brácha, tak tam by to asi mohlo tedy býti a tam byste to mohli viděti. Takže takhle se to má, dámy a pánové, a je důležité být u toho. Tak, teď nevím tedy, co jsem to tady zase překlikl, překvapen, překliknut, to tady už nemá být, politika se nevěří, tak, ale teď to tady nemůžu dostat pryč, tak to odebereme. A ono to stejně nezmizí. Takže mi tady nějak blbne. To je tedy moc. Ono se mi to prokliklo sem, jo. Aha, tak za to se omlouvám. A my to tedy změníme zpátky na podkres, protože mi to tady nějak dneska zlobí. Ono to má asi strach, že to tady je s vámi, tak se na to mrkneme. Takže takhle se to má, ještě tady byla nějaká druhá, tedy ještě tady byla druhá Druhá nějaká, považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? No tak to si děláte srandu, ne? Tak rozhodně ne. Rozhodně tohoto pána záhadně cinknutého nad kněze v Německu, tak tohoto pána rozhodně ne, protože podporuje ukronácky, stejně jako Štětináč, bývalý, doufám, že už je bývalý europoslanec a další, kteří se tak rádi přikláněli k praporu a pluku batalionu Azov a dalším neonacistickým a nacistickým bojůvkám na Ukrajině, které od roku 2014 tedy činili to, co činili zmetci. Takhle se to má, takže jdeme se kouknout i dále. Koukneme se na další věci. Tak, to jsme probrali tedy tady to a český prezident Pepa, tedy Petr Pávek Pavel, ve svém novoročním projevu tedy vyzval ke konkrétním krokům přijetí do konce eura. Prý tedy nastal čas, aby jsme začali podnikat konkrétní kroky, které nás povedou k realizaci tohoto závazku. To by měla být citace přímo Pepy. Takže, abyste to věděli, takže tento pán je úplně na hlavu postavený. Takže český prezident též připomenul, že republika, tedy česká, najednou vidíte, jo, ale to je jenom komentář, dodrží svůj závazek vůči i NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizaci, abyste rozuměli této zkratce, a i v roce 2024 tedy a zvýší se výdaje na obranu na 2% hrubého domácího produktu České republiky. Za nepopulární mezi obyvateli označil tedy tvrdé a opatření potřebná na šetření prostředků státního rozpočtu, které vstoupí do platnosti z iniciativy vlády. Takže tento pán, nevím. Měl jsem tady někde ještě nachystaný možná příhovor, tedy, no, a už to nenajdeme. Josef Kraus, Vladimír Pikora a pan Ševčík, oni byli tedy oni byli, Petr Štěpánek nám to tady dává. Rozumíme a přijímáme navždy. A na této adrese nic nevysíláme, tak to byl asi živý, co Čech to politik. Aha, no vidíte to. Tak to si můžete poslechnout a napodívat na CNN Prima News, protože jestli tam byli tito pánové, tak možná zajímavá debata. Josef Kraus neznám, Vladimíra Pikoru, ekonoma znám, který se k tomu vyjadřuje, a Miroslav Ševčík z Vysoké školy ekonomické v Praze. Víte, že ho zmeci zase pod falešným obviněním děkan ho odpravili, pak neodpravili, pak zase chtěli, pak zase nechtěli. A furt něco, a furt něco, a furt něco. Takže tito pánové, takže tady držíme protagonistům tohoto diskuzního pořadu, tedy co Čech to politik, tak držím palce, protože důležitá je debata vyvážená, ne jako OVM nebo podvazky Václava Moravce, jak jsem teď nedávno někde viděl, kde máte přesilovku 3 nebo 4 na jednoho, nejlépe, aby to bylo včetně tedy pana moderátora, tedy Vaška Moravců. No, tak takhle to máme. No, je to bláznovina. Víte, že jsme nám tady přinášeli euro, krávovina. To, že jsme tady nakupovali bezcenná eura a devalvovali 3 roky českou korunu, což dělala tedy v uvozovkách Česká, což je jenom podle názvu Národní banka, protože to není Státní banka České republiky. Tak zkrátka víte, nebo možná ještě nevíte, zaplatili jsme za to 2 biliony 600 miliard korun českých, aby koruna nebyla tak silná, aby jsme nakupovali levný euráče, tím jsme oddálili propad západu, tedy toho tvrdého jádra Evropy. No a jestliže vstoupíme do eurozóny, to samé plus následné inflace, od tedy, které všechny byly od té doby, kdy byla devalvace ukončena, tak ty se nám k tomu připíší na vrub. Takže další 2 biliony 600 miliard půjde do hajzlu, abyste tomu rozuměli, aby nikdo neříkal, že o tom nebyl spraven. Musím zjistit od pana inženýra Jaroslava Tichého, jak se pan ekonom jmenoval, dokud žil, a když jsme to s ním natáčeli, tamhle dole pod Prahou na Zbraslavi na zahradě, tak ten rozhovor má přes 3 hodiny nebo 2,5 hodiny a doporučím vám, abyste si ho našli. Ale když to nevím ani já, tak nevím, jestli vy to najdete, takže já musím pana Tichého poprosit, aby mi trošku osvěžil paměť. No, takhle se to má, dámy a pánové. Teroristický útok na město Belgorod, že v souvislostech, já jsem vám to včera s inženýrem Jaroslavem Tichým na svobodném vysílači, jsme vám to v komentovaném zpravodajství tak nějak trošku přiblížili. Chtěl jsem to dát tedy, abyste to svinstvo, ten terorismus mezinárodní a páchaný tou ukrajinskou chuntou, abyste to viděli, co se ve skutečnosti děje, aby vám nikdo nemohl zase lhát, tak se na to jdeme mrknout, protože je to hrůza, děs a hrůza. Já vám to tady prokliknu. A ono to zase bude řvát jako kráva, asi počítám, nebude, tak počkejte, tak já to vrátím. To jsou záběry přímo živě, tedy z ulice. Když vám to můžu pouštět jiný, kde jaký krávoviny, tak vám pustím jen, abyste viděli, co se tam skutečně děje. Vypadá tam kazetová věce české výroby. Není to nic příjemného a asi nikdy nebude. Takže se na to od Vaška se koukneme na speciální vojenskou operaci na shrnutí, protože od té doby, co k tomu došlo 30., tak prakticky už třetí den dostávají Ukrajinci teda za děrky za nechty, aby věděli. Další záběr z centra Belgorodu, tedy bezprostředně po úderu na město, kdy ukrajinští tedy teroristé v uvozovkách i přímo vědí, kam střílí. Počet zabitých byl tedy 13, pak už se to zvyšovalo na 14, možná i 15. Takže zraněno bylo původně 57 lidí, z toho tedy 13 i dětí. Protože tady uvidíte celý obrázek té hrůzy a je potřeba, aby to lidé tedy vnímali a viděli. Sice to není nic hezkého, není to nic dobrého, ale je potřeba, aby jsme se na to mrkli, protože aby vám neříkali, že nějaká střela někam zaletěla. Jo? A tady pauznu, dáme si tady to na plnou ulici, na zaparkovaná vozidla, u obchodňáků, abyste to věděli. To nebyl útok na vojenské cíle a netvrďte mi, že teda se ruská armáda schovává tady někde na parkovišti mezi baráky a mezi obchodákem. Je to nesmysl. Věděli ukrajinská strana moc dobře, kam míří. To RH70, to jsme dodali my, takže my se k tomu samozřejmě taky ještě dneska dostaneme, protože víte, že Ruská federace svolala zvláštní zasedání Rady bezpečnosti, na které chtěla šarže d'affaires, tedy zástupce České republiky, aby toto vysvětlil, co se děje s českou municí dodanou na Ukrajinu, aby vysvětlil, jak to máme pod kontrolou, a aby vysvětlil, co si o tom máme myslet a jaká bude zodpovědnost dotyčných, kteří to tam všechno dali. Víte, že Petr Pálev, ale hlavně Fialenko, vám přece říkal, že jsme ve válce a přiznal do televize, že jsme tam dodávali zbraně, techniku a všechno možné už před tedy začátkem speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině, tedy dodávali jsme to tam už prakticky. Aha, vy jste to neviděli, zase moje chyba. Takže takhle se to má. Všechny odkazy budete mít v popisu pořadu, kdybyste se na to ještě potřebovali kouknout. Takže stálý představitel České republiky se nezúčastnil tedy na zasedání Bezpečnostní rady OSN, o kterou požádali v souvislosti s ostřelováním Belgorodu. Uvedl to ministr zahraničí Jan Lipánek, že ano? A Ruská federace už dříve požádala o účast právě České republiky na toto setkání. Nedovolíme Rusku, aby nás kamkoliv zavolalo. Praha nebude sloužit ruské propagandě a rádi se zúčastníme na zasedání Bezpečnostní rady OSN, když bude chtít Rusko diskutovat o stažení svých jednotek z Ukrajiny. Takže Česká republika prostřednictvím Lipánka si a ministerstva zahraničí České republiky si klade takovéto nároky, budou určovat urovnání konfliktu na Ukrajině, jako by nevěděli, že to tam vede Spojený západ pod hlavičkou USA proti Ruské federaci. Pokud by se ukázalo, Ukrajina na útok použila odpalovací, Ukrajina použila na útok odpalovací zařízení pro rakety RM, ne RH, omlouvám se, 70 Vampír, české výroby, střílí to kazetovou munici, to znamená, že je jedna raketka, která se nad nadným územím, nejspíš podle výšky nad terénem, se pak roztrhne ten plášť a vyskáčí z toho menší miny, které zasáhnou široké okolí, kam dopadnou. Je to zakázáno mezinárodními pravidly proti civilním obyvatelstvům a vidíte, že se to děje. Takže takhle se to dá. Česká republika zaslala do Rady bezpečnosti OSN tento výsměšný dopis. Výsměšný dopis, takže my se na něj také koukneme, abyste ho viděli. Sice nevím, kde bych vám ho tady... obrázek, aplikace, prohlížeč. Záznam okna bych se musel dát, že ano. Kde máme ten záznam okna? Záznam okna, nevím. Záznam okna 4, jo, ano, to je on. Tak si to tady dáme, abyste to viděli. Slibuju, že už to překliknu. Akorát to musím dát pod sebe a pod logo. Tak. Ach jo. Takže Česká republika, excelence, a tam je v Anglii, protože je tam originál, takže se na to můžete kouknout, když tak na síti VK, ale možná už se to zaznamenalo i na jiných sítích. Bereme na vědomí žádost Ruské federace na účast České republiky na základě článku 37 jednacího řádu Rady bezpečnosti OSN dne 30.12.2023. Česko lituje, pozor, v tom originále anglickém je napsáno Čechia. Takže oni nás mají zavyrabovaný koncentrák a když tak tedy protektorát Spolkové republiky Německo, potažmo tedy Evropské unie. Česko, to znamená, to je vláda, to jsou ti výkonní, to je to 1%, to jsou ty moci páni, to nejsme my, kteří chodíme do práce a platíme daně a další věci, to nejsme my. Takže pokud, abyste to tedy dámy a pánové pro napříště rozuměli, takže kdo se hlásí jako Česko, tak je s nimi a říkají to přímo oni, ministr, jeho poradci, předseda vlády a ministři další, prezident, že ano, prasident a i někteří poslanci a senátoři. Takže takhle to mají. Oni tedy litují každé ztráty na životech způsobené nezákonnou a nesmyslnou útočnou válkou, kterou vede Rusko proti Ukrajině již téměř 2 roky. Za 10 000 obětí na obou stranách konfliktu nese odpovědnost jen a pouze, tady je tedy pouze Rusko, překlad tedy doslovný. Česko, myšleno zase naši moci páni, jednoznačně stojí za Ukrajinou a plně ji v souladu s mezinárodním právem podporuje v její tedy obraně proti ruské agresi. Rusko bohužel opakovaně využilo platformu Rady bezpečnosti ke sdílení dezinformací a propagandy týkajících se války a nemáme důvod se domnívat, že dnešní briefing bude jiný a proto se ho Česko, jejich zástupce, nezúčastní. Česko, oni, zastává jasný a dlouhodobý postoj, že Rusko musí okamžitě zastavit tuto válku a stáhnout svá vojska z celého území Ukrajiny. To je jiná cesta ke spravedlivému a trvalému míru v souladu s chartou OSN. Sepsala a odeslala Lucie Hindlsová, trvalá zástupkyně Charge d'Affaires, tedy v OSN. No. Lucie, bylo to z tvé hlavy, nebo ti to někdo přikázal? Takže takhle nás zastupují naši moci páni ukoryt, abyste tomu věděli. Tak. No a mám tu zajímavý postřeh. Ti dementi budou tak dlouho drážit hadabosou nohou. Andrej Pinčuk, totiž plukovník FSB v záloze, první ministr státní bezpečnosti Doněcké lidové republiky, říká, vzhledem k tomu, že při úderu na Belgorod byly použity české zbraně, měl by být v rámci tedy sebeobrany provedený úder proti České republice, konkrétně proti centrum a skladům dodávajícím zbraně na Ukrajinu. Měly by se třást Excalibur Army a v jiných možnostské letiště, že ano, a jiní. Jen tak bude možné zastavit proces postupného používání západních raketových zbraní proti Rusku mimo NVO, tedy zónu speciální vojenské operace. Zprovoznění F-16 bude pozdě, zejména vzhledem na možnosti jejich základen v České republice a dalších příhraničních zemích. To jsou samozřejmě ostrá slova, ale všichni by se měli tedy modlit, že k tomu nedojde, k tomu, co říká FSB, to je speciální zase tajná služba, něco jako FBI v USA, tak to mají FSB, tedy mají vyšetřovací služba v Ruské federaci. Doufejme, že k tomu nedojde, protože ono to stačí likvidovat. Úplně to stačí, co vám říká pan Pěkin, likvidovat to na cestě, ve skladě, kde se to houfuje, k čemuž také právě teď už po té belgorodské tragédii dochází houfně. Takže takhle se to má. Nikola Jazarov říká, že Česká republika má na svědomí vraždu dětí z Belgorodu. Evropa tedy obecně a Česká republika zvláště jsou vinni zločinem, který kyjevský režim spáchal včera, tedy myšleno už 30. ostřelování centra Belgorodu kazetovou municí. Uvedl to tedy na 30. prosince bývalý ukrajinský premiér Mikola Azarov. Jo? Bývalý ukrajinský premiér, to není ruská propaganda, ani moje propaganda. Ruské ozbrojené síly zničily dva vlaky se zbraněmi pro ukrajinské ozbrojené síly v Chersonu a dále tady bylo řečeno. Evropa neuvidí, ani si nevšimne tragédie v Belgorodu. Od koho byste chtěli slyšet slova soustrasti? Od těch lidí, kteří tomuto režimu přidělili asi 100 miliard dolarů, přičemž dobře věděli, o jaký režim šlo a nedělali si žádné iluze? Evropa ho ale prezentuje jako bojovníka za svobodu, za nezávislost, za demokracii a tak dále. To znamená, že hazardují se svou politickou pověstí a nikoho neodsoudí, zdůrazňuje tedy Azarov. Vraťme se tedy prý znovu do historie a brzy tomu bude 10 let, co ministři zahraničí Německé spolkové republiky, Polské republiky a vedoucí jednoho z odborů francouzského ministerstva zahraničí, tito tři podepsali dohodu o mírovém řešení krize na Ukrajině a druhý den byl proveden krvavý převrat. Ve středu Evropy, ne v Africe. Slyšel jste od některých z nich byť jen slovo odsouzení? Ostatně pod tímto dokumentem byly jejich podpisy. Takže sotva stojí za to čekat na slova soustrasti od těch, kdo zásobují kyjevský režim granáty s ochuzeným uranem, to je myšleno samozřejmě Velká Británie a další, na sympatie není třeba čekat, musíme být silní a bránit se. Azarov tedy také si stěžoval, že toto evropské pokrytectví cítil už dávno, a dodává, celý svět si konečně uvědomuje, jaký režim se na Ukrajině vlastně vytvořil. A Česká republika spolu s Ukrajinou nese vinu za smrt obětí belgorodského útoku. Těmto Čechům by měli poslat úlomky raket, které zabily děti. A zalepte to a napište, zabil si děti. Byl spáchán trestný čin a my musíme pochopit, kdo je za něj odpovědný. A můžou za to také prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský a vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valery Zalužný, který je nyní oceněn Vavříny budoucího prezidenta. Protože bez vrchního velitele by nebylo možné vydávat rozkazy k rozstřílení mírového města, uvedl a uzavírá Azarov. Ruské tedy ozbrojené síly v reakci na ostřelování ozbrojených sil Ukrajiny v Belgorodu zasáhly rozhodovací centra a vojenské objekty v Charkově, které využívá zločinecký kyjevský režim. Raketový úder na bývalý hotelový komplex Charkov Palace zabil představitele hlavního zpravodajského ředitelství a ozbrojených sil Ukrajiny, kteří se přímo podíleli na plánování a provedení teroristického útoku v Belgorodu. Existovalo také až 200 zahraničních žoldáků, kteří se měli zapojit do teroristických náletů na ruské území hraničící s Ukrajinou. No, oni se tam sešli a dopadlo to takhle. Takže tady máme od Vašíka, to je myslím od něj, ano. Takže speciální vojenská operace na Ukrajině, i když já jsem ještě chtěl, aby jsme se mrkli, kde mám ten posuvníček Putinův realismus proti liberální hegemonii, takže jo, na to bychom se taky mohli kouknout, takže se ještě přesuneme. Koukneme se na pana Dugina, Alexandra Dugina. Víte, že jeho dceru Dariu měla odpálit v úvozovkách ukrajinská SBU, když si měl od tatky půjčit auto. A víte, že ty váleční sráči a čtváči v České republice se tomu vysmívali a ještě to tento teroristický čin obhajovali. Takže se ptáme, státní zastupitelství, soudy a hlavně policie České republiky, co děláte, když oni to veřejně do médií, jak zvukem, tak obrazem šířili, že jim je to uzádele a všechno svalují na Ruskou federaci. Co děláte? Máte služební povinnost, jelikož je to veřejně šířeno, určitě se to k vám dostalo. Tak páni policisté, vyšetřovatelé, kriminalisté, vy nemáte sledovat a bránit svobodnému vysílači nebo komukoliv jinému dávat informace i z jiné strany, anebo z druhé strany, anebo od někoho, kdo je rozkročen do všech světových stran. Jak vám to říkal pan Dinsbír, blahé paměti, starší, ten mladý je idiot, to víte, že jo, ten starší by se musel teď obracet v hrobě, tak, ale ten říkal azimut, nebo politika, zahraniční politika všech azimutů do všech směrů, s každým spolupracovat, jsme ve středu Evropy, jsme ten most mezi západem a východem, a ne se neustále přiklánět furt na něčí stranu a nikdy nebejt svý. Tak, Putinův realismus proti liberální hegemonii. Je to jenom výňatek z velkého článku Alexandra Dugina. Takže Putinův nástup k moci změnil situaci pouze v tom, že zavedl princip suverenity, tedy politický realismus, to nevyhnutelně ovlivnilo celkovou strukturu liberalismu v Rusku, protože liberální dogma zcela popírá suverenitu a obhajuje zrušení národních států a jejich integraci do národní světové vládní struktury. Proto se s Putinovým příchodem postavili nejdůležitější a nejradikálnější liberální menšiny proti němu. Takže většinový myšleno systémoví liberálové se však rozhodli přizpůsobit se Putinovi, zaujmout formálně loajální pozici, ale dál vést liberální kurz, jako by se nic nezměnilo. Putin prostě sdílel moc s liberály a realismus, vojenská sféra, zahraniční politika připadly jemu a vše ostatní, tedy ekonomika, věda, kultura, vzdělání, to připadlo liberálům. To není úplně liberální, ale tolerované, nebo tolerovatelné. Ostatně v samotných USA, tedy ve Spojených státech amerikanských, moc osciluje také mezi čistě liberálními globalisty, jako jsou Bill Clinton, Barack Hussein Obama, anebo Joe Biden, že ano, a z realisty, jako je Donald J. Trump a někteří další republikáni. Tak, v letech 2008 až 2012 hrál Medvěděv roli ruského liberála a když se Putin v roce 2012 vrátil, vyvolal to pobouření ruských liberálů, kteří si mysleli, že to nejhorší už mají za sebou a Rusko, že se vrátí do 90. let, do éry čistého a nefalšovaného liberálního totalitarismu. A víte, ty zlatý 90. jak tam vypadaly, vymíral národ ruský. Všechno to tam bylo rozkradeno, rozparcelováno a rozkupováno zahraničními nadnárodními korporacemi. No a ale i po návratu v roce 2012, tedy se Putin v rozporu se svými programovými články publikovanými během své volební kampaně v tomto roce rozhodl nechat liberály na pokoji a odsunout stranou jen další část těchto těch tedy nejodpornějších. A v roce 2014 po znovu sjednocení s Krymem došlo k dalšímu posunu směrem k suverenitě a k realismu. Z Ruska se vytratila další vlna liberálů, kteří měli pocit, že ztrácejí své bývalé hegemonistické pozice. Také byl však Putin ve svém boji o ruský svět zastaven a vládnoucí liberální elita se opět uchýlila ke své obvyklé taktice symbiózy, tedy suverenita pro Putina a vše ostatní pro liberály. Je to tedy úryvek, jak vidíte, z literární liberální totalita. To je článek přímo od Alexandra Dugina. Tak, koukneme se na ruské speciální jednotky. Já bych řekl, že jsou to jednotky FSBčka, protože Alebrš, jelikož Alebrš, protože... Nevím, kdo jiný by to dělal. Tedy v Ruské federaci komando speciálních jednotek. Ono to asi zase bude řvát jako kráva, tak já to zkusím rychle potišit. Ne. OMON! Aha, tak přímo jednotky OMON. No. Víte, o co tam šlo? Nevíte, že jo? Takže já vám to musím hned sdělit a říct, abyste to vedeli. Takže, speciální jednotky museli samozřejmě vylomit dveře, když se tam lumpíci zabarikádovali a zamkli, že jo? Aby zadrželi mladickou spodinu, která zaútočila na veterány severního vojenského okruhu, tedy veterány speciální vojenské operace na Ukrajině a jejich manželky v Čeljabinsku. Dva zločinci mají 18 let a jeden 17. Informoval o tom hlavní ředitelství ministerstva vnitra pro Čeljabinskou oblast. Vyšetřovací výbor dodal, že zadrženým sebrali obušek a plynové nábojnice a předtím už předseda vyšetřovacího výboru Ruské federace pověřil šéfa vyšetřovacího výboru pro Čeljabinskou oblast, aby předložil zprávu o průběhu vyšetřování trestného případu a zjištění dalšíchto okolností. Je to moc důležité, protože si musíte uvědomit to, co vám i pan Pjakin neustále říká, že není možné, aby zmeci, který útočí na rodinné příslušníky členů ruské armády a nebo i těch dalších, ať jsou to Wagnerovci a jiní tedy jiní členové jiných PMC, tedy soukromých tedy vojenských organizací, tak nebo companies, společností PMC, aby jsme to řekli z angličtiny správně, abych to správně přeložil, aby mě někdo nechytal za slovíčko. Tak takhle se to má, abyste to věděli. Ale my už se tedy koukneme na důležitou věc. Já to tady musím nějak dneska proklikat. Neexistuje žádná moc, která by nás mohla rozdělit. Velice důležitý přednes tedy a novoroční přání ruského prezidenta, takže já se takhle trošku tak a jdeme se na to kouknout. Musím to tady potěšit a koukneme se na ty titulky, i když já to musím zvětšit, no vidíte to, tak tady dělám zase s tím brikule, hejbejte se, aby jsme to tam měli celý, protože to tam celý chceme mít, tak to takhle picneme a jdeme se na to kouknout. Takže. Uvidíme, jak stíhám číst ruského prezidenta. A ještě ze slovenčiny. Vážení tedy občané Ruské federace, Ruska drazí přátelé, loučíme se s rokem 2023. Už brzy se stane součástí historie, zatímco my kráčíme vpřed a vytváříme budoucnost. V uplynulém roce jsme tvrdě pracovali a dosáhli mnoha. Byli jsme hrdí na naše společné úspěchy. Těšili jsme se z našich úspěchů a pevně jsme stáli za našimi národními zájmy, za naši svobodu a bezpečnost, za naše hodnoty, které byly a zůstávají naším nezlomným základem. Nejdůležitější věc, která nás spojuje a stále nás spojovala a stále spojuje, je osud naší vlasti, hluboké pochopení nejvyššího významu historické etapy, kterou Rusko prochází. Těch hlavních cílů, které byly před naší společností a té obrovské zodpovědnosti za vlast, kterou cítí tedy každý z nás. Jasně si uvědomujeme, jak velmi z těchto časů, jak velmi v těchto časech závisí na nás naše smýšlení tedy k lepšímu. Nejde to takhle? Naše ochota navzájem se podporovat slovami i skutky. Společná práce v zájmu společného dobra sjednotila naši společnost, spojily nás naše záměry a společná práce a boj. Během pracovních dní anebo svátků jsme ukázali klíčové vlastnosti ruského lidu, solidaritu, milosrdenství a odolnost. Chtěl bych sem dnes oslovit naše vojáky, všechny, kteří jsou v bojové službě v první linii našeho boje za pravdu a spravedlivost. Jste našimi hrdiny a naše srdce jsou s vámi všemi. Jsme na vás všechny hrdé, do prkvančic. A obdivujeme vaši odvahu. Víme, že právě teď cítíte lásku svých blízkých, lidí nejbližších a nejdražších. A mocnou a upřímnou podporu milionů ruských občanů, podporu celého národa. Opakovaně jsme dokázali, že jsme schopni splnit i ty nejsložitější úkoly a že nikdy neustoupíme, protože neexistuje žádná síla, která by nás mohla rozdělit, přinutit nás ztratit paměť a víru našich otců a zastavit náš vývoj. Milí přátelé, novoroční oslavy kdekoliv znamenají i světlo naděje, upřímnou touhu udělat radost svým blízkým. A naše země vyhlásila přicházející rok 24 za rok rodiny a ve skutečně velké rodině je určitě takový, kde rostou děti, kde vládne vzájemné porozumění a teplo srdce a kde se lidé starají o své o své starší, kde je láska a vzájemný respekt. Z tohoto příbuzenství mezi generacemi lásky k domovu našeho otce se rodí věrnost k rodné krajině. A chtěl bych sem popřát všechno nejlepší všem ruským rodinám v následujícím roce, protože dějiny naší obrovské a krásné vlasti se skládají z dějin každé rodiny. O jejím osudu rozhodujeme a vytváříme ho my všichni, mnohonárodnostní ruský lid. Jsme jedna země, jedna velká rodina a zabezpečíme stálý rozvoj naší vlasti. Blahobyt našich občanů společně se pak staneme ještě silnějšími a je to nejspolehlivější záruka pro budoucnost Ruska. Šťastné svátky, moji drazí přátelé, a šťastný nový rok 2024. Dámy a pánové, ono se neustále říká, že jako, tak ať jsou ty lidi šťastní, nebo ať měj dobrý nebo šťastný rok. Proč bych to měl mít? Ať jsou lidé šťastní, ne? A ať jsou lidé dobří, ať se lidé polepší, dámy a pánové. Nemělo by to být smyslem toho nového roku? Já se jenom ptám. Samozřejmě to, ať je šťastný nový rok, to se pravidelně říká. Tak, Peťu Cvalína už jsme měli teroristický útok v Belgorodu a souvislosti s Českou republikou. Tak též, takže se můžeme asi vrhnout i střemhlav už na speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Tak se na tom vrhneme, vy se na to můžete kouknout takhle v textu, jak jsem vám to připravil, koho by to zajímalo, chtěl to číst se mnou, jestli si někde nepřibarvuju. Takže shrnutí ministerstva obrany Ruské federace o postupu speciální vojenské operace k 1.1.2024. Hlavní informace a zprávy. Dne tedy 31. prosince loňského roku, tedy už 2023, zahájily ozbrojené síly Ruské federace úder vysoce přesnými zbraněmi s dlouhým doletem ze vzduchu na infrastrukturu letišť, kde byly umístěny letouny nesoucí řízené střely Storm Shadow. Cíle této stávky, tedy tohoto útoku, bylo dosaženo a všechny předměty byly zasaženy. Na Kupianském směru byly ozbrojené síly Ukrajiny poraženy v oblastech Tymkovka, Ternov, tedy v Charkovské oblasti, a Stelmachovka, tedy v Luhanské lidové republice. Ztráty nepřátel činily více než 40 vojáků, bojové vozidlo pěchoty 1, 2 bojová obrněná vozidla a 2 nějaká jiná vozidla. To asi budou ty pick-upy a čím vším se dopravují, že ano, po bojišti, nebo na bojišti na dotyk frontové linie. Na Krasnolimanském směru byly poraženy tedy akumulace pracovních sil a techniky ozbrojených sil Ukrajiny v oblastech Chervona, Dibrova v Luhanské lidové republice a v Serebianském lesnictví. Ztráty ukrajinských ozbrojených sil činily až 200 vojáků, 1 tank, 2 bojová obrněná vozidla, 3 auta a 1 houfnici D-20. Ruské ozbrojené síly pak v Doněckém směru porazily nepřátelský personál a techniku v oblastech Bělogorovka, Kleščevka a Andrejevka v Doněcké lidové republice a tady bylo zničeno více než 260 vojáků, 2 bojová vozidla pěchoty a 4 pick-upy. No a ve směru na jih Doněcka byla zasažena živá síla a technika ozbrojených sil Ukrajiny v oblastech Novomichajlovka, Úrožajny a v Doněcké lidové republice a Prijutny v Záporožské oblasti. Denní ztráty nepřítele v tomto směru činily až 410 zabitých a zraněných vojáků, 3 bojová obrněná vozidla, 3 automobily. Ve směru pak na Záporoží zasáhly ruské ozbrojené síly nepřítele v oblastech Rabotino a Novodanilovka v oblasti Záporoží, kde ztráty ukrajinských ozbrojených sil v tomto směru činily více než 40 vojáků, 3 vozidla a také houfnici Msta B. No a pak v Chersonském směru bylo zničeno více než 35 vojáků ukrajinských a 5 vozidel, také samohybné dělo M109 Paladin, 2 dělostřelecké systémy M777, 2 houfnice Msta B a samohybné dělo Gvozdika. A zasažen byl podnik na výrobu bezpilotních letounů u města Chugujev v Charkovské oblasti a 4 sklady pohonných hmot pro vojenskou techniku ozbrojených sil v oblastech Oděsa, Dněpropetrovsk a Konstantinovka, tedy v Nikolajevské oblasti. A letadlo Suchoj 27 ukrajinského letectva bylo sestřeleno systémy protivzdušné obrany v oblasti Veliko-Alexandrovka v Dněpropetrovské oblasti. To je nejdůležitější, je tady zpráva toto, dámy a pánové. 4 sklady pohonných hmot. Víte, že Lukoil to tam dodává prakticky zadarmo. Pan Pjakin vám o tom neustále mluví, abyste věděli, co se tedy děje. A že je potřeba to likvidovat, aby neměli čím jezdit. Pak nebudou mít čím střílet, když jim rozflákáte sklady muniční a další věci. A nebude to padat ani na ruské vojáky, nebude to padat ani na Ukrajinu, ani na Ruskou federaci a těch ztrát bude samozřejmě méně, méně a méně, protože o lidi jde před ně. Tak, dámy a pánové, kolik máme? 53, tak se ještě koukneme na Evropu, protože už víte, proč má Ropušan strach a zakazuje v Praze pyrotechniku. Viděli jste a slyšeli jste určitě už o těch nepokojích v Berlíně, že ano, protože demonstranti či oslavivší nového roku odpalovali proti policistům ohňostroje. Oni teda nejdřív ty idioti to stříleli přes ulici na sebe navzájem, nebo jedni po druhých, já nevím, jak to tam bylo. A někteří demonstranti zranili teda 15 policistů, někteří demonstranti se pokusili připravit dokonce molotovový koktejly, uvádí Deutsche Welle. No to je zajímavý. Co se to v tom Německu děje? A dělali to určitě rodilí Němci, že ano, dámy a pánové, no tak každopádně ty nemají nic, co na práci, než si na ulici dělat molotovové koktejly anebo střílet rachytle, petardy, dělbuchy po kolem jdoucích na druhé straně ulice. Takže minimálně 250 lidí nakonec bylo zatčeno a německá média uvádějí, že kromě tedy je nejenom Berlína, došlo k nepokojům i v Lipsku, což je poměrně k nám blízko, ve Frankfurtu nad Mohanem a dalších velkých městech Německa. To jsou zase zkušební balónky, dámy a pánové. To už jsme tady viděli několikrát, ty silvestrovské oslavy, když po roce 2014, 2015, kdy to bylo, jak bylo nahlášeno, minimálně 200 útoků na ty ženy, kde tam obtěžovali pokusy o znásilnění a další. Myslíte si, dobře, pro blbce, kdyby to bylo v jednom městě, třeba si v tom největším, hlavním Berlíně, tak bychom mohli brát, že pár ožralých debilů dostalo debilní nápad, že naserou třeba, já nevím, Pákistánci, naserou Turky, a nebo Indy na druhé straně, co mají restauraci, že ano, třeba Pákistán a Indie se moc nemusí, přitom je to stejný genetický materiál, protože Pákistán byl oddělený od Indie právě jenom kvůli tomu, aby tam dělali, mezi sebou měli bordel. Stejně jako jsem vám několikrát říkal, že když vedle sebe postavíte Palestince a Izraelce a když tak jim ještě prohodíte šaty, a tak nepoznáte, kdo je kdo. Když nebudou mluvit samozřejmě, protože jedním budou mluvit jidiš a druhý arabsky, že ano. Ale jinak to nepoznáte, dámy a pánové. Ano, stejně tak to je tady. Ale když se to děje i v Lipsku, Frankfurtu, nad Mohanem a dalších velkých městech, jak uvádějí německá média, ne já, tak jsou to bojůvky, které zkouší připravenost policie, reakci obyvatel a další věci. A zkoušejí si, jak jednou převezmou Německo. Vzpomněte si na velkou výměnu. A nevím, jestli o ní psal Benjamin Kuras, jeho knihu tady teď nemám, ale mohli bychom se někdy začíst do knihy. No, teď si nespomenu o té svobodě. Máme tady načtené tři kapitoly, takže můžete se koupnout. No, do prči, vidíte, mě to takhle vypadne. Tak, ale další zprávy, jo? Můžeme se když tak na to koupnout, na ty zhovadilce, abyste to viděli, jestli na to máte zájem. Tady vám to tady picneme, přechod, picneme to sem, jo, to ví, jo, proč tam zase to blbý jahu. Tak. Tak se dívejte. Ty hajzlové to drží v ruce. To není, že by to někde bylo v lahvi a spadla. Do oken. Na lidi. Na auta. A to je samozřejmě asi jenom začátek. Když to bylo už horší, tak to už asi nikdo moc nenatáčel. Jenom aby jsme věděli, že co se tedy děje, jo, abyste to měli na paměti. Tady to přepneme. Tak, co se to děje, dámy a pánové, se světem? Dánská královna Margareta II. Se vzdala trůnu po 52 letech své vlády a oznámila to naživo, když měla novoroční projev k občanům Dánského království. Zajímavé, ne? Kim Jong-un oznámil svoji připravenost zničit třeba i hlavní města Spojených států a Jižní Koreje, pokud se rozhodnou pro vojenskou konfrontaci proti Korejské lidově demokratické republice. 6 latinskoamerických zemí bude volit prezidenty v tomto roce 2024. Indie vypustila do vesmíru družici XPOUSAT. Její zařízení bude měřit polarizaci rentgenového záření a Putin neposlal vánoční pozdravy americkému prezidentovi Joe Bidenovi, stejně jako představitelům dalších západních zemí. No, když je Západ sjednocený v boji proti Ruské federaci, tak je jasné, že jim nebude přát. Zrovna po tom, co se stalo i v Belgorodu, protože to padá na všechny, nejenom na ukrajinskou stranu, nejenom na Českou republiku, ale na všechny, kteří tam dodávají zbraně a podporují kyjevský nacistický režim. Mimochodem, to bych tady musel někde dohledat, bylo zničeno v den narozenin Šucheviče, jeho muzeum, které je asi v jeho rodném domě, a nebylo zničeno tedy cíleně, bylo zničeno troskami jedné rakety, kterou se podařilo ukrajinské protivzdušné obraně sestřelit. Ta raketa samozřejmě letěla od ruské armády. Takže požárníci s tím bojovali, nebo hasiči, a dlouho to nemohli uhasit, takže prakticky ten barák skoro vyhořel do základů. Kdo byste nevěděli, kdo je Šuchevič, tak byl to šéf ještě i po válce UPAčka, tedy ukrajinské armády, že ano, která bojovala po boku nacistického Německa proti tomu ošklivýmu socialistickému sovětskému svazu, abyste to věděli, a páchali tam největší zvěrstva. Nejznámější osobností z těhle je ukrajinský v uvozovkách národní hrdina vyhlášený Volodymyrem Zelenským, a mají na to na Ukrajině i ten zákon, že ano, Stěpan Bandera. Takže abyste to věděli, někde jsem tomu měl záběry, tady na tady na VKčku, ale tomu se asi nebudeme věnovat, jinak Londýn, určitě místní, já vám je tam pustím, to jsou určitě rodilí Britové, že jo, určitě jsou to rasisti, tak co dělali v Londýně na Nový rok. Herde, kde se brali ty klacky, tyče, násady? Já jsem tam úplně slyšel, jak mu říkal, počkej. Počkej. Mám jenom já slyšiny, nebo to slyšíte? No, zajímavé, co se nám to teda v tom Londýně děje, že jo, na Nový rok. Tady to máte zase ze střechy, jaj do prčic. Že běžní policisté v Británii nejsou ozbrojeni střelnou zbraní. Taktika policejního zásahu by vedla k tomu, že by se vybralo pár těch nejagresivnějších. Po střelbě do vzduchu by dostali do kolene nebo nohou pár kulek, těch pár, dva, tři, čtyři. A zbytek by se rychle rozpelášil. Že to je další pokračování velké výměny v Evropě, abyste to věděli. Podívejte se, jak se tam slítají to. Co mi to jenom tady z Bčka připomíná z Kerenského. Pud ta samá situace zase z jiné střechy opodál, že ano. Ptejte se, kde berou ty klacky násady. Ty si to tam šli vyřizovat. To nejsou náhodný kolem jdoucí. Takže takhle se to má. A zase v Američké vesele vylupovali v obchody, asi Black Lives Matter. Tady máte zobrazení, abyste věděli, jak tedy funguje kazetová munice. Kazetová munice v Belgorodě českého původu je obsažená v hlavicích raket, bomb a exploze bez bližšího určení cíle je rozptýlí do okolí, kde malé nálože vybuchují anebo nevybuchlé jsou další hrozbou pro civilní obyvatelstvo na místě použití nebo dopadu této munice. To, abyste věděli, že zkrátka ty infošky k tomu máme. Marušku bychom si taky mohli dát, ale my se teď ještě koukneme na ten textík, který tady mám připravený ještě ze světa. Takže dne 1. ledna zasáhlo podél japonského moře poloostrov Noto v prefektuře Ishikawa v Japonsku bezprecedentní zemětřesení o síle 7,6 Richterovy stupnice. Japonská meteorologická agentura zaznamenala tedy maximální seismickou intenzitu čísla 7, což je nejvyšší úroveň na jejich stupnici. Bylo to poprvé od roku 2018, kdy Japonsko zažilo zemětřesení této intenzity. Zemětřesení vyvolalo tsunami. 5 metrů vysoké vlny zasáhly Noto a vlny přesahující 1,20 m zasáhly město Wajima v prefektuře Ishikawa. Další oblasti, jako je prefektura Toyama, a ostrov Sado také zasáhla vlna tsunami. Epicentrální oblast, která byla svědkem zřícení budov a nejméně 630 tisíc domácností se po zemětřesení ocitlo bez energií. Elektrárenské společnosti, včetně firem jako je Kansai, Tokia a Hokuriku Electric Power Companies kontrolují své jaderné elektrárny, zda nevykazují abnormality. Obrovská část japonského západního pobřeží, táhnoucí se od Hokkaida po prefekturu Nagasaki, byla vystavena varování před tsunami možnou. Takže příkazy k evakuaci byly vydány v několika prefekturách, včetně tedy Ishikawa, Niigata, Toyama a Yamagata. Pacifické centrum pro varování před tsunami poznamenalo, že nebezpečné vlny tsunami se mohou objevit do 300 km od epicentra zemětřesení. Dopad zemětřesení byl pociťován i mimo prý Japonsko, protože Korejský meteorologický ústav oznámil, že východní pobřeží provincie Gangwon v Jižní Koreji zaznamenala vzestup hladiny moře, přičemž podél po východního pobřeží země se také očekávají velké vlny. Video, které je zatím k dispozici, toho příliš neukazuje, ale uvidíme, jak se situace vyvine. Tak takhle se to má, dámy a pánové, už jsme přetáhli, takže takhle to bude. To bude pro záznam zpráv, já se s vámi loučím. Na